Qalampirdan gapiramiz. Xitoy fanlar akademiyasi olimlari dunyoning eng baland nuqtasi, dengiz sathidan 8800 metr balandlikdagi Jomolungma Everest cho'qqisida meteorologik kuzatuv stansiyasini o'rnatishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bu haqda China Daily gazetasi xabar berdi. Stansiya Xitoy fanlar akademiyasi Tibet platosi instituti tomonidan ishlab chiqilmoqda. Umumiy og'irligi 50 kilogramga yaqin bo'lgan stansiyani o'rnatish bilan alpinistlarning maxsus guruhi shug'ullanishi rejalashtirilgan. Meteorologik stansiya qurilmasi dengiz sathidan 8800 metr yuqorida o'rnatiladi. Stansiya demontaj qilingan holda tog' cho'qqisiga yetkaziladi. Alpinistlarning har biri 7 kilogramdan ortiq yuk ko'tarmaydi. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, stansiya 2019 yilda Britaniya va Amerika olimlari tomonidan tog'ning janubiy tomonida 8430 metr balandlikda o'rnatilgan xuddi shunday inshootni ikkinchi o'ringa siqib chiqarib, dunyodagi eng baland stansiyaga aylanadi. Jomolungmaning maksimal balandligi 8848.86 metrni tashkil qiladi. Jomolungmada jami 8 Xitoy meteorologik stansiyasi mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.